Μάλιστα. Πρέπει να σου πω, Γιάννη μου, ότι τα καθήκοντα μου ήταν παράλληλα. Ποτέ δεν άφησα τις γραμμές τις μαθητικές και τις διαδηλώσεις. Και όταν έμπαινε το νερό στα βλάκι και παίρνε το ρυθμό της η διαδήλωση, τα μετέπειτα χρόνια εγώ αποσυρώμουν. Δεν ήθελα να συλληφθώ και ούτε ήθελα να γίνομαι στόχος μέσα σε τούτες τις εκδηλώσεις. Κάποια μέρα ήρθε η κόρη του ο Νησίφορου Αντωνίου, η Κρίστα, και μου έφερε, ήταν μια από τις μαθήτριες που ορκίσαμε, γιατί αρχίσαμε να ορκίζουμε μαθητές, μαθήτριες σε κάθε σχολείο και στην Τερασάντα και στην Σκαλογριές. Ήρθε λοιπόν η Κρίστα και μου έφερε έναν κουτί σφαίρες, τις οποίες εγώ έδωσα παρακάτω. Και μου είπε μετά ότι θέλει ο πατέρας μου να σε δει, γιατί έχει να δώσει κάποιες πληροφορίες. Και με έστειλαν από τη Λούλα την Κοκκίνου, από τα γραφεία της Λούλας της Κοκκίνου και της Ουρανίας, εις τον Νησίφορο Αντωνίου, ο οποίος επήρε το ψευδόνυμο Χ2 και έκτοτε έγινα η σύνδεσμός του. Ο Αντωνίου, ο Νησίφορος, έδινε πολλές πληροφορίες απευθείας στο διγενή και τις επιστολές του αυτές τις έπαιρνα εγώ και τις έφερνα στην Λούλα Κοκκίνου. Πρέπει να σας πω ότι είχαν πολλές επιφυλάξεις για τον Νησίφορο Αντωνίου. Ήταν Άγγλος υπάλληλος, μάλλον υπάλληλος των Άγγλων, μεγάλος, είχε υψηλή βαθμίδα και ήταν πολύ επιφυλακτική και γι' αυτό με έστειλαν εμένα, εάν ήταν κάτι το επικίνδυνο, να, τέλος πάντων, να τέλειωνε μέχρι σε μένα, να μην εκτεθούν άλλοι. Όμως οι συμβουλές που έδινε και η αλληλογραφία που εξελίχθηκε μεταξύ εκείνου και του αρχηγού Διγενή ήταν τέτοια που κατέληξε στο τέλος να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του αρχηγού και ούτε λίγο ούτε πολύ επήγαινε κοντά του και έμεινε ο Γιορκάτσης με το ψευδόνυμο Πολυνίκης, ύστερα Κικέρον. Κικέρον, ναι. Σεβαστιανός ήταν η Λούλα Κοκκίνου. Αλλά ο Γιορκάτσης άλλαζε συνέχεια. Θυμάμαι όταν πήγαινε στο σπίτι του μετά ο Γιορκάτσης, μία ημέρα του Νησίφορου, μία ημέρα πήρα από την εντολή να μην δεν θα πηγαίνεις πια στον Νησίφορο. Και δεν μου έδωσα λόγο γιατί να μην πηγαίνω, για να φέρνω τις επιστολές του. Πέρασε λίγος καιρός, 5-6 μήνες, 8 μήνες, δεν θυμάμαι τη χρονική περίοδο ακριβώς πώς ήταν, και μια μέρα μου είπαν να πάει στον κύριο Νησίφορο γιατί σε ζητά. Και όταν πήγα, μου λέει: Βέρα, εγώ εθύμωσα που σε αλλάξαν εσένα. Και ο λόγος που σε αλλάξαν, έχω εδώ κάποιον ξένο και επειδή είσαι μικρή, εφοβούνταν να σε έχουν εσέναν ως σύνδεσμο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, σε λίγο να κυκλοφόρησε ο Γιορκάτσης, βγήκε έξω, τον οποίο εγώ δεν ήξερα τότε, καθόλου δεν ήξερα. Και μου είπε, Βέρα, λέει μου, θα σε έχω δει και σε άλλα σπίτια. Ναι, ο οποίος ήταν κρυμμένος πίσω, αντελήφθηκα ότι ήταν κρυμμένος σε άλλο δωμάτιο ή σε παραβάν, και όταν εγώ συνομιλούσα με την Αλίκη τη Στρογγυλού στο σπίτι τη, φαίνεται ήταν περαστικό από εκεί, θα με είχε δει. Μου λέει, Βέρα, θέλουμε να κάνετε μαχητικές διαδηλώσεις και να ρηχτούν και χειροβομβίδες, γιατί ο αρχηγός μας είναι περικυκλωμένος και βρίσκεται σε κίνδυνο. Και θέλουμε να κατεβάσουμε στρατό στη Λευκωσία. Και ήταν τότε που έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις μέσα στη Λευκωσία. Θυμάμαι τους καταστηματάρχες, Γιάννη μου, όπως επερνούσαμε, που έλεγαν βγήκαν οι αντάρτες πάνω στα βουνά και μείναν οι αντάρτισσες κάτω στην πόλη. Ήταν τέτοιες δυναμικές διαδηλώσεις, όχι τόσο πολύ σε αριθμό, όσο σε παλμό και σε μαχητικότητα. Και ήταν τότε που ο Γιορκάκης μου είπε πρέπει να ρηχτούν και χειροβομβίδες, και πήγαμε η Αλίκη και εγώ και πήραμε τις χειροβομβίδες από την Νοχέν, αλλά ποιος τις έδωσε δεν ξέρω, από ποιος από τους αγωνιστές. Η Αλίκη πήρε μία και πήρα και εγώ δύο, και πρέπει να τις ρίξουμε στις διαδηλώσεις. Εκεί χωρίσαμε, άρχισαν οι διαδηλώσεις, κρατούσα δυο εγώ. Μπήκα στο σπίτι του πατρός Σταύρου που ήταν στην οδό Λεύκονος και τη μία την έβαλα στο κάλαθον του γραφείου της, του γραφείου του που είχε και χαρτιά εκεί. Βέβαια τότε ήταν ο πατήρ Σταύρος ήταν στην εξορία στις Σεϊχέλες, αλλά εγώ είχα δεσμούς με την οικογένεια του, διότι πρώτον ήταν ο πνευματικός μου που εξομολογούμουν εκεί κοντά του, και δεύτερον πρέπει να σου πω ότι η οικογένεια μου τότε ήταν στην Αθιένου και εγώ έμενα οικότροφος σε διάφορα σπίτια, και ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είχα ούτε σπίτι, και κατέφευγα στον πατέρα Σταύρο για να φάω, στην Μαρούλα τη Μαρκίδου για να... δεν είχα στέγη. Ναι, τη Μαρούλα Χρήστου, τη Μαρούλα Μαρκίδου. Και μεγάλων μου έλειπε πολύ η οικογενειακή θαλπορή και η μητρική στοργή και η πατρική φροντίδα, και αυτή η ανασφάλεια με συνοδεύει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Την άλλη μέσα στην τσέπη της ποδιάς μου, ναι. Και βγήκα στην οδό Λίδρας όπου ήταν η διαδήλωση, και εκείνη πήγα στο γυναικοπάζαρο στην Αλάμπρα, ξέρεις, θυμάσαι, ναι, το γυναικοπάζαρο, ναι, μάλιστα, ναι. Και εκεί όπως ήταν η διαδήλωση, εξελισσόταν, άρχισαν να έρχονται αγγλικά, Άγγλοι στρατιώτες, και ερχόταν έναν αγγλικό τζιπ από την Ερμού προς την απάνω μέσα στη Λίδρας. Όταν έσκυψα το κεφάλι μου και το είδα, γιατί ήμουν πίσω από το περίπτερο της Αλάμπρας. Δεν ξέρω ούτε το όνομα του, για να καταλάβω.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί έβγαλα τη χειροβομβίδα, η οποία ήταν εγχωρίου κατασκευής, με σπίρτα και βαμβάκι και φυτίλι, με ένα βαμβάκι, το οποίο μας το έδειξαν για 3 λεπτά στην Οχέν, το τούτον θα βγάλετε το βαμβάκι, το οποίο υπήρχε για να μην υγρατσούν τα σπίρτα, θα το τρίψετε, πας στη σπιριθκιά και να το πετάξετε, μην το κρατήσετε, και να πάτε κι εσείς, είπαμε. Εντάξει. Και θυμάμαι εδώ μια παρένθεση, η Ουρανία Οικοκίνου, η οποία μερικές φορές ήθελε να με σκληραγωγήσει, γιατί ήμουν και πολύ συναισθηματική. Είχα συναισθηματικές εκρήξεις σαν έφηβος. Μου λέει, κοίταξε Βέρα, πρόσεξε πολύ καλά. Όχι τώρα, ξέρεις ότι αν την κρατήσεις λίγα δευτερόλεπτα θα γίνεις και ηρωίδα. Γιατί ήξεραν ότι είχα προβλήματα με το σπίτι μου, με τους γονείς μου, και είχα πολλές ψυχολογικές μεταπτώσεις και ανασφάλειες. Αλλά για να μου προκαλέσει μια αντίσταση, να μου ενδυναμώσει ένα συνέστημα αντίστασης, δίνοντας μας, ήταν παρούσα όταν παίρναμε τις χειροβομβίδες, μου είπαν αυτά τα λόγια και ξεκινήσαμε, χωρίσαμε με την, όχι, με την Αλίκη και πήγα στο γυναικοπάζαρο. Εκεί, το γράφει ιστορία ότι εκεί πέσε μια βόμβα, δεν είναι, ναι, λοιπόν. Και ξέρεις, δεν μ' άρεσε ποτέ και δεν ήθελα να την πω και ούτε και στα παιδιά μου δεν λέω και σε παρακαλώ και αυτό ας γραφτεί και ας μείνει κλεισμένο μέσα στις σελίδες των βιβλίων. Σε παρακαλώ, Γιάννη μου, εντάξει. Ένας λόγος, δεν θέλω, σου το είπα, να κρατήσω, θέλω να κρατήσω μακριά από ραδιόφωνα, από τηλεοράσεις και για έναν άλλο λόγο, γιατί τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις πολλές φορές αμαύρωσαν και λάσπωσαν τον αγώνα της Ιώγα και δεν πάω εγώ να μιλήσω από τα ίδια μικρόφωνα να πω, να μιλήσω για αρετή και αγώνα ελευθερίας. Σε παρακαλώ. Ναι. Ερχόταν τον τζιπ. Έβγαλα την βόμβα, την έτριψα στα σπίρτα που είχα, στο κουτί με τα σπίρτα και την έριξα. Και ήταν τέτοιος ο συγχρονισμός που έπεσε μέσα στον τζιπ, στα πόδια των Άγγλων. Έκανε λίγη ώρα να ακουστεί οτιδήποτε, σαν να πέρασαν αιώνες. Ρίχνοντας την εγώ απομακρύνθηκα και στο στρίψιμο της γωνίας εξεράγινε η βόμβα. Και φεύγω από εκεί και πάω σπίτι του πατρός Σταύρου. Είχα ακόμη μια βόμβα που έπρεπε και εκείνη να ρίχνει.
Ήταν η Πρεσβυτέρα Γιαννούλη.
Ναι. Μπήκα εκεί, με την βόμβα εκείνη εγέμισε η Λευκωσία στρατιώτες. Λίγο αργότερα, πάνω στη Λίδρας, η Αλίκη Στρογγυλού έριχνε την βόμβα σε έναν τάγμα, ενώ περπατούσε έναν τάγμα ανεπιλέχτων στρατιωτών, την έριξε μέσα στα πόδια τους, έδωσε οδηγία ο αρχηγός να την πιάσουν, να την να την απομακρύνουν, αλλά και να την, αν εμπορούσαν όπως κάνουν οι ειδικοί, δεν ξέρω αν μπορούσαν να τις αφαιρέσουν το φυτίλι, να ανεπρολάβαιναν. Και εξεράγησαν μέσα στα χέρια των δύο, εξεράγινε η βόμβα. Και εγώ να βρίσκομαι στο Ινωδό Λεύκονος πάνω και πήρα την άλλη μέσα στην τσέπη μου. Οπότε την άλλη, κοιτάζω από τον μπαλκόνι, είναι γέμισε στρατιώτες η οδός Λεύκονος. Και έναν τζιπ κάτω από το πάλι, κάτω από την πόρτα της εισόδου, της πολυκατοικίας. Οπότε ανέβηκα πάνω στην καράτσα, οι απέναντι κατοικίες, τα μπαλκόνια γεμάτα κόσμο να παρακολουθούν τους στρατιώτες τις έρευνες. Λέω δεν μπορώ να φύγω με χειροβομβίδα και αφού είναι μπροστά μου το άλλο τζιπ, άναψα και την έριξα κάτω από το. Και ήταν εκεί που τραυματιστήκαν και πολλοί δικοί μας, διότι ήταν τα καταστήματα γεμάτα, είχαν καταστήματα παπουτσιών και στρατιώτες Άγγλοι. Και αμέσως μετά πήγα και εσαπούνισα τα χέρια μου γιατί μύριζα μπαρούτιν κάτω στο σπίτι του Πατροσταύρου. Ενύφτηκα γιατί ήμουν πλέον πυροκοτσινισμένη. Είχα μέσα σε μια ώρα, ούτε μια ώρα, είχα ρίξει δύο βόμβες και φόρεσα το σακάκι μου. Νομίζω ήταν αυτό, μου δείχνει φωτογραφία. Εκατέβηκα από την πόρτα, έκαναν έρευνες, μπήκαν πάνω, ούτε να με υπολογίσουν οι Άγγλοι και βγήκα από τα τείχη της Λευκωσίας και έμπαινε η Λευκωσία σε 7ήμερο κέρφιου. Ήταν τότε, αν δεν κάνω λάθος, 21 Μαΐου, μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, του λεφτά. Είχε να κάνει με το θέμα του διγενή και των αποκλεισμών του. Είναι το 56. Και τότε άκουγα συνομιλητές να λένε ότι «Μα λαλούν, είδα μια μητσάνη στην και μες στην Αλάμπρα». Άκουγα έτσι, αλλά κανείς δεν υποψιαζόταν ότι τρεις βόμβες μέσα σε διάστημα ανάμιση ώρα μέσα στην Λίδρα, στα κεντρικότερα σημεία, είχαν μπει από δύο γυναίκες μαθήτριες. Η Αλίκη ήταν πιο μεγάλη μου, δεν ήταν μαθήτρια τότε, νομίζω. Ή αν ήταν, ήταν έκτη, εντάξει, δεν ξέρω. Και εγώ έμενα τότε στο Καϊ Μακλίν, σε ένα σπίτι, σε μια κυρία που είχε μπακάλικο, ήταν στην Οχέρ. Ήμουν πάντα καταδιωγμένη, δεν είχα και πού να μείνω. Αλλά αυτά είναι τα στοιχεία της αγνότητας των αγωνιστών. Δηλαδή, ο Υιός του Θεού δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Κρατούσαν τα νήματα της ιστορίας. Στην αρχή, ύστερα πιάσαν τον ο Νησίφωρον Αντωνίου, Παπα Χρυσοστόμου. Ύστερα μπήκε ο Κώστας ο Μόντσης και ήμουν και σύνδεσμος του. Ο Κώστας ο Μόντσης ήταν ο Νικόλαος και έγραφε για την ΠΕΚΑ. Ύστερα, οι κοπέλες με τις οποίες συνεργαζόμουν ήταν Μαρούλα Μαρκίδου, Αλίκη Στρογγύλου, Μαλάμο Λίρα, Λούλα Κοκκίνου, η οποία μπορεί να έδινε εντολές, να την έβλεπα, αλλά έτσι άμεσα πολλά δεν ήξερα, δεν είχα να κάνω άμεσα. Ύστερα, τότε με τις βόμβες και μετά όταν η Μαρούλα η Μαρκίδου με την Ντούλα, που έβαλαν μεταξά, που έβαλαν την βόμβα στο διοικητήριο, στο διοικητήριο. Ναι, είμαστε στο σπίτι της Άννας Σουρμελής. Η Μαρουλέ, ας πούμε, είχε ένα σοκ. Έβαλαμε της ένα ποτήρι ζάχαρη και ένα ποτήρι νερό και διαλύσαμε τη ζάχαρη για να πει να καλμάρει λίγο. Και η Τούλα, που ξεκινούσαν οι δυο, φύγαν από εκεί, εδίσαμε τους την βόμβα. Νομίζω την είχε φέρει ο Στυλιανίδης, έναν κουτί με κρυκτικές ύλες. Φύγαμε από εκεί. Δηλαδή, συνεργάζομαι με διάφορες, αλλά δεν είχα έτσι ομάδα. Ή παραδείγματος χάρη με την Ελένη τη Χριστοφορίδου, η οποία μια ημέρα ήρθε το μήνυμα από εκείνη. Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σχολείο του Νεοκλέους, να πάτε να τα σηκώσετε, να τα πάρετε. Και κάμαμε ομάδα με τις διαδηλώσεις μας που είχαν τρομπέτες, τύμπανα, πήγαμε και κλέψαμε τα από την σχολή του Νεοκλέους. Ύστερα θέλαμε μια γραφομηχανή. Μου είπε η Ελένη, πηγαίνε στο γραφείο του σχολείου, να βρει μια γραφομηχανή, την ώρα μπορεί να βγει η γραμματεύση μέσα και φέρτη. Και πήγα και την έφερα. Επίσης, εκείνη η περίφημη διαδήλωση και η μάχη στην Σεβέριο βιβλιοθήκη. Λυπάμαι γιατί ξεχνώ με ποια άλλα πρόσωπα ήμουν εκεί. Αλλά υπήρχε γαλήνη, υπήρχε ησυχία, τίποτε δεν εφανέρωνε ότι θα ακολουθούσε έναν τέτοιον κακό. Και εθέλαμε εμείς, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, είχαμε εντολή, είχαμε οδηγίες να κάνουμε διαδήλωση και προκαλούσαμε την αστυνομία και να μην τηλέφωνα, ελάτε και έχει διαδήλωση εδώ και δεν ερχόντουσαν, ελάτε, χτυπούσαμε τις καμπάνες, δεν κατεβαίνα. Και είμαστε ένας μικρός πυρήνας που ξεχνώ και οι άλλοι ήταν, δυο ή τρεις που δημιουργήσαμε τη μάχη πάνω στην Σεβέρη. Όταν άρχισε και φούντωσε, εγώ έφευγα από εκεί. Διότι είχα να κάνω το καθήκον των συνδέσμων. Και δεν ήταν σκοπός μου εμένα να στέκομαι μέσα στη διαδήλωση. Είχα και το παρελθόν των βομβών. Έτυχε να συνοδεύσω καταζητούμενους μέχρι το μαχαιρά. Αλλά δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν μου έλεγαν ονόματα. Ήμουν η μικρή από το γυναικείο μεγάλων, το σώμα των μεγάλων. Και άμα με χρειάζονταν, με έβαλα για γεμοσιά. Και έτσι δεν μου έλεγα. Και εκείνο που με έσωσε, Γιάννη μου, ήταν ότι ποτέ δεν ζητούσα να μάθω περισσότερα από όσα μου έλεγαν. Πράγμα το οποίο έβλεπα να το έχουν άλλοι και αυτόν τους οδηγούσε μέχρι και την προδοσία. Θυμάμαι πολλές φορές που ερχόταν μια διαταγή και έλεγαν, είσαι τιμωρημένη από την οργάνωση γιατί εδώ απέτυχες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όπως παραδείγματος χάρη, μια φορά που μας έδωσα δύο βόμβες με την Μαλάμο να πάνε να τις ρίξουμε. Επίαμε σε μια πολυκατοικία, σταθήκαμε που πάνω, εξενυχτήσαμε όλη νύχτα γιατί εκλείδωσε την πόρτα ο θυρωρός και εξημέρωσε και κατεβήκαμε κάτω για να πάμε στα σπίτια μας το πρωί.
Και στην
ταράτσα του Σπίνης. Ναι, μάλιστα, στην ταράτσα του Σπίνης. Και εκατεβήκαμε και αποτύχαμε. Και ήρθε, δεν έριξαμε τις ζώες. Και ήρθε η τιμωρία για ένα μήνα να δρανείτε. Και για ένα μήνα να δράνησα. Ήξερα να υπακούω. Ενώ έβλεπα άλλους να αντιδρούν. Και αυτό το πράγμα τους οδηγούσε σε επικίνδυνες περιπέτειες. Μέχρι και σε θέματα προδοσίας, ένα κεφάλαιο που δεν θέλω να υπησέλθω. Αυτό για μένα ήταν ένα μάθημα στη ζωή μου. Και μέχρι τώρα στέκω ως εκεί που η ζωή μου επιτρέπει να σταθώ. Και δεν θέλω να πάω παρακάτω. Θυμάμαι λοιπόν, μετά τις επιτυχίες που είχαμε, τα συγχαρητήρια του Διγενή, τα οποία συγχαρητήρια του Διγενή έφταναν όμως μέχρι τις μεγάλες, δηλαδή μέχρι τη Λούλα την Κοκκίνου. Εμείς δεν πιάναμε έτσι επιστολές για να δούμε ότι οι γυναικείες ομάδες ή δεν ξέρω καν αν έφταναν στα αυτιά του τι τα έκαναν ή τι έκαναν. Ένας άλλος τομέας στον οποίο είχα δουλέψει ήταν η κατασκευή εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών βομβών μαζί με τον Νίκο Σέρβο που είχε το ψευδώνυμο Φάουστ και ήμουν πάλι ο σύνδεσμός του και με έστελνε και αγόραζα από το φαρμακείο του Οικονομίδη που ήταν πάροδος ο Νασαγόρου κάπου εκεί, μάλιστα, και μας με φόρτωνε με διάφορα εκρηκτικές ύλες τις οποίες έπαιρνα στον Νίκο τον Σέρβο και ο Νίκος ο Σέρβος για να σηκώσει το εργαστήριο των βομβών από τα γραφεία του με έβαλε και ενοικίασα έναν διαμέρισμα ως γκαρσονιέρα, που δεν ήξερα καν τι ήταν τότε, από το Χριστούδια, που ήταν χτήμα το Μεσίδης, ένα διαμέρισμα μικρό στην οδό Λίδρας. Ξέρεις, ό,τι έκαναμε, το έκαναμε στο κέντρο εμείς, για να μην μας υποψιάζονται. Μέσα στο κέντρο δουλεύαμε. Και εκεί έκαναν διάφορες εκρηκτικές ύλες άλλες ομάδες. Και βόμβες Μολότοφ και διάφορα άλλα πράγματα. Μία νύχτα με ζήτησαν να πάω με μια ομάδα, γιατί θα δραπέτευαν από τις κεντρικές φυλακές. Νομίζω τότε ήταν, δεν ξέρω τι θα δραπέτευαν, ήταν ο Γιορκάκης και άλλοι. Και ήμουν μαζί με τον Γιώργο τον Οικονομίδη. Τώρα είναι υπάλληλος σε ποιον υπουργείο.
Συνταξιοδοτήθηκε,
ναι. Και δεν έκαναμε τίποτε, δυστυχώς. Εκείνο το βράδυ που πήγαμε δεν είχαν βγει. Δεν είχα συλληφθεί παρά μόνο μια φορά, όταν πήγαμε με δύο άλλες, που ξεχνώ τα ονόματα τους τώρα, εσπάσαμε έναν τζάμι ενός παρατήρου του γυμνασίου Φανερωμένης, εμπήκαμε μέσα και βάλαμε σημαία για να κλείσει το δημοτικό σχολείο, γιατί κάτω ήταν δημοτικό και πάνω είμαστε το γυμνάσιο. Και οι γείτονοι τηλεφώνησαν στην αστυνομία, ελάτε και ακούμε θόρυβο μέσα στο γυμνάσιο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ήρθαν και μας συνέλαβαν. Κάναμε τη νύχτα στην αστυνομία. Θυμάμαι που έλεγε ο υπεύθυνος στο τηλέφωνο, μιλώντας σε κάποιον, ελάτε να δείτε, δεν που πιάσαμε μπόψε, πιάσαμε τρεις κορούδες να βάλουν σημαία. Δεν εξελίχθηκε όμως η υπόθεση, δεν ξέρω γιατί. Μας έβαλαν και ζητήσαμε συγγνώμη στον αστυνομικό σταθμό. Δεν κρατούσα ημερολόγιο και όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο μυαλό μου είναι σκόρπια χωρίς χρονολογική σειρά.